Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemirsa TV Roja, para pendengar Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kita limpahkan untuk Nabi kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari kemudian. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu di dalam kajian rutin setiap Selasa pagi, masih bersama buku panduan amal sehari semalam. Dan insya Allah pada pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pembahasan terakhir kita berbicara tentang adab-adab membaca Al-Quran. Ini adalah aktivitas amalan yang rutin dilakukan oleh setiap muslim ya, tiap-tiap hari, setiap hari. Tidak ada hari yang terlewat tanpa Al-Quran. Dan beberapa hal yang berkaitan dengan membaca Al-Quran ini sudah kita sampaikan, sudah kita jelaskan pembahasan tentang keutamaannya dan juga adab-adabnya, seperti mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala semata, membaca Al-Quran dengan sepenuh hati yaitu dengan merenungi apa yang kita baca dan berusaha untuk memahami setiap ayat yang kita baca. Kemudian membaca dalam keadaan suci, ini adalah bentuk pengagungan kepada kalamullah, yaitu kita membacanya dalam keadaan suci, bersih dari hadas, dan dalam keadaan tuhur, yaitu berwudu. Kemudian tidak membaca Al-Quran di tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang berisik, yang sibuk ya, dengan aktivitas manusia yang lain, yang bisa menyebabkan bacaan Al-Quran itu terabaikan. Kemudian meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita membaca Al-Quran agar kita terjaga dari gangguan syaitan yang terkutuk. Ini adalah adab yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam kitab sucinya, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan yang terkutuk. Kemudian memperindah bacaan Al-Quran dengan suara kita yang bagus, melakukan bacaan Al-Quran. Karena ini adalah satu hal yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Hiasilah Al-Quran dengan membaguskan suaramu. Termasuk di dalamnya membacanya dengan tajwid yang benar, dengan metode qiraah yang benar, termasuk berusaha membaguskan makharijul huruf, walaupun kita susah untuk melakukannya. Kalaulah tidak benar-benar tepat, minimal ya kita mendekatinya. Demikian juga melakukan sujud tilawah ketika kita lewat ayat-ayat sajadah, ya, siang maupun malam. Lebih-lebih lagi di dalam salat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melakukannya, khususnya di dalam salat. Kemudian adab berikutnya adalah tidak mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Tidak mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Karena kalau kita mengejar setoran, ya ingin mengkhatamkan Quran 30 juz dalam satu hari, kemungkinan besar bacaan kita itu akan banyak salahnya. Dan kemungkinan besar juga kita tidak bisa memahami apa yang kita baca. Ya, karena bacaan kita terlalu cepat misalnya. Ya, bacaan kita terlalu tergesa-gesa. Maka Nabi SAW memberikan batasan yaitu 3 hari ya di dalam menghatamkan Al-Qur'an ini. Nah, demikian. Itu beberapa adab-adab yang mesti kita perhatikan di dalam membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian itu adalah pembahasan yang lalu. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya di dalam buku Panduan Amal Sehari Semalam ini. Ya, setelah adab kita katakan pembahasan tentang Al-Qur'an, tilawatul Qur'an yang merupakan amalan sehari semalam, ya. Selanjutnya adalah menjaga lisan. Menjaga diri juga amalan. Ya. Meninggalkan sesuatu yang dilarang itu adalah amalan. Seseorang menjaga dirinya dari zina, dari khamar, menundukkan pandangannya, ya, menjaga pandangannya, ini termasuk ibadah. Ya, karena meninggalkan larangan karena Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk amalan. Ya. Walaupun itu tidak beramal, ya, tapi ini adalah amalan. Kita meninggalkan yang diharamkan Allah itu adalah amalan, amalan kita, ibadah kita. Maka di dalam bab yang ke-17 ini kita membicarakan tentang satu amalan dalam bentuk meninggalkan, dalam bentuk menahan diri. Nah, ini adalah amalan yang sangat penting. Karena ini pasti kita enggak bisa lepas darinya sehari semalam, yaitu menjaga lisan. Ya, sengaja kita masukkan ini di dalam bab panduan amal sehari semalam karena ini adalah sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ini amal. Ya, seorang yang menjaga lisannya, seorang yang menjaga kata-katanya dari kata-kata yang buruk, dari kata-kata dusta, ya, dari kata-kata yang tidak bermanfaat, itu adalah satu amal baginya. Terhitung amal kebaikan baginya. Jadi kafful lisan, ya, adalah ibadah, termasuk salah satu ibadah. Apabila seorang itu melakukannya betul-betul karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim adalah orang yang menjaga lisannya karena dia mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mencatat segala ucapan yang terlontar dari lisannya. Maka kita masukkanlah pembahasan ini ataupun perkara ini di dalam amal sehari semalam, yaitu menjaga lisan. Berapa banyak orang-orang yang gagal mengendalikan lisannya, ya, sehari semalam dia gunakan lisannya, ya, untuk perkara-perkara yang diharamkan seperti ghibah misalnya, namimah, dusta, dan itu berlangsung berlaku setiap hari. Tiada hari tanpa ghibah, tiada hari tanpa namimah, tiada hari tanpa dusta, tiada hari tanpa kata-kata yang keji, tanpa kata-kata, ya, cacian, makian, hinaan, dan lain sebagainya. Ya, apalagi orang-orang yang mungkin kerjanya di pasar, ya, di situ banyak sekali orang-orang yang suka berteriak-teriak, di situ banyak sekali orang-orang yang suka menggunakan lisannya untuk hal-hal dusta, ya, di dalam bab jual beli, karena bab jual beli ini termasuk di antara bab yang sering mendorong seorang itu untuk membumbui kata-katanya dengan dusta. Nabi mengatakan at-tujar humul fujar. Para pedagang itu kebanyakan dari mereka adalah fujar, orang-orang yang fajir. Jika berkata, Nabi mengatakan bagaimana seorang pedagang itu jatuh ke dalam kefajiran jika dia berkata, kata Nabi, dia berdusta. Jika dia berjanji atau maka dia tidak menepatinya. Ya, jika dia berjanji dia tidak menepatinya. Jika dia bersumpah dia berdusta. Ya, jika dia bersumpah maka dia dosa dalam sumpahnya, dan jika dia berkata maka dia dusta dalam perkataannya. Itulah sebab, ya, para pedagang itu disebut sebagai orang-orang yang fajir. Karena menjaga adab, di dalam bab jual beli itu adalah perkara yang sangat berat, dan itu setiap hari kita lakoni, setiap hari kita geluti, setiap hari kita hadapi, ya, maka perlulah kita menjaga lisan ini, ya, sebagai salah satu bentuk amal kita. Dan ini termasuk amal yang berat dibandingkan amal-amal yang lain, ya. Menjaganya, menahannya adalah perkara yang berat, ya, daripada amal-amal yang lain. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang benar, yang baik, atau dia diam. Falyakul khairan, hendaklah dia berkata yang baik, atau dia diam. Berkata yang baik, yaitu berkata yang benar dan berkata yang bermanfaat. Jadi kata-katanya itu benar dan kata-katanya itu bermanfaat. Itulah kata-kata yang khairan, yang baik. Al-Imamun Nawawi rahimahullah mengatakan, ketahuilah setiap orang harus menjaga lisannya, terkecuali ucapan yang jelas manfaatnya. Apabila belum jelas manfaatnya, maka ditekankan agar lebih memilih diam. Sebab ucapan yang mubah, yang boleh, yang dianggap biasa, ucapan-ucapan biasa, itu dapat menyeret kepada yang haram dan makruh atau makruh. Bahkan kenyataan seperti ini sangat banyak dan sering terjadi. Sementara selamat itu tidak dapat dinilai dengan apapun. Ya, keselamatan itu adalah menjadi tujuan utama kita. Semua orang pasti ingin selamat. Dan bagi yang ingin selamat, maka hendaklah dia menjaga lisannya. Nabi mengatakan, "Man somata naja." Barang siapa yang memilih lebih banyak diam, maka dia akan selamat. Naja, dia akan selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam sahih Tirmizi dan sahih Ibnu Majah, Nabi bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak berguna baginya, apa-apa yang bukan urusannya, bukan kepentingannya, dia tidak perlu untuk melakukannya. Maka meninggalkannya termasuk kebaikan Islam seseorang. Ya, seorang penyair mengatakan, seorang insan bisa celaka karena kesalahan lisannya, padahal ia tidak celaka karena kesalahan kakinya. Celaka karena lisan bisa memutus kepalanya, celaka karena kaki bisa sembuh dalam sekejap mata. Nah, demikian. Jadi syair ini mengingatkan kepada kita bahwa, ya, lisan itu, lidah itu kadang-kadang lebih tajam daripada sembilu, daripada pisau. Dia lebih menyakiti daripada tangan dan kaki. Ya, tikaman lisan lebih menyakitkan dari tikaman pisau belati. Maka dari itu, seorang insan hendaklah menjaga kata-katanya. Seorang kita lukai dengan kata-kata, itu akan membekas dalam hatinya dalam waktu yang lama, dan susah untuk dia hilangkan, susah untuk dia sembuhkan. Sementara seorang yang dilukai dengan pukulan mungkin besok sudah sembuh, dan mungkin besok sudah dia lupakan itu. Tapi dipukul dengan kata-kata, ditikam dengan kata-kata, ini sungguh sangat menyakitkan hati. Nah, seorang muslim tidak boleh mengeluarkan ucapan yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Bahkan seorang itu tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak punya makna, tidak bermakna, seperti orang meracau gitu. Ya, dia berkata tapi tidak ada arti dari kata-katanya. Karena boleh jadi itu adalah mantra-mantra jin, nama-nama jin yang membuat jin itu datang kepadanya. Maka tidak boleh seorang muslim mengucapkan suatu kalimat atau kata yang dia belum tahu artinya. Dia enggak tahu apa maksudnya. Ya. Kata-kata yang mungkin dia lihat, ya, kata-kata yang mungkin dia dengar, maka Nabi mengatakan, ya, cukuplah seorang itu dikatakan dusta jika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Ya, kafabil mar'i itsman kafa bil mar'i kadiban ayuhaddisa bikulli ma sami'. Cukuplah seorang itu dikata berdusta, berdosa, apabila dia menyampaikan, mengatakan semua yang dia dengar, mengucapkan semua yang dia lihat. Jadi tidak semua apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita baca harus kita sampaikan. Seperti di dunia media sosial, tidak semua yang masuk ke handphone kita harus kita sharing, kita kirim kepada orang banyak. Hendaklah kita bisa menjadi editor yang baik, penyaring yang baik. Ya, kita meredam, kita dapat menahan diri, kita dapat mengendalikan. Ya, tidak semua berita harus kita sebarkan. Nah, ini adalah adab yang mesti kita miliki di dalam bermedsos, ya, di dalam kita katakan berhubungan melalui dunia maya. Maka kita tidak boleh mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Seorang muslim juga harus menjaga kata-katanya, yaitu tidak berbicara kecuali pembicaraan yang baik. Yang baik adalah yang benar, bukan kata-kata batil, bukan kata-kata yang mungkar, bukan kata-kata yang terlarang. Dan bermanfaat, yaitu ada manfaatnya. Benar saja kalau tidak bermanfaat belum cukup. Kata-kata itu benar, bukan kata-kata yang batil. Ya, kata-kata itu benar, bukan kata-kata yang mungkar. Namun, pertanyaan selanjutnya adalah, perkara selanjutnya yang harus dia pertanyakan adalah, apakah kata-kata itu bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain yang mendengarnya? Kalau tidak bermanfaat, maka tahanlah. Ya, tahanlah diri, tahanlah lisan. Sebelum berkata-kata, seorang muslim harus memeriksa dulu, apakah itu benar? Lalu adakah manfaatnya? Jika tidak ada, sebaiknya ia menahan lisannya. Jika benar dan jelas manfaatnya, coba periksa apakah perkataan itu bisa kehilangan manfaat yang lebih besar. Sehingga jangan dia menyesal karena ucapan tersebut. Jika ingin tahu apa yang terlintas dalam hati, maka lihatlah gerakan lisan. Ya, karena lisan akan mengungkapkan apa yang terselip di dalam hati manusia. Ya, dia seperti periuk yang menampakkan apa yang ada di dalamnya. Ya, disadari itu ataupun tidak. Maka menjaga lisan ini adalah perkara yang penting. Yahya bin Mu'az mengatakan, hati itu seperti periuk yang memasak apa yang ada di dalamnya. Dan lisan adalah penutupnya. Lihatlah seorang ketika berbicara. Karena lisannya akan mengungkapkan apa yang tersembunyi di dalam hati. Yang manis, yang masam, yang tawar, yang asin, dan lainnya. Lisan akan menjelaskan kepadamu apa yang menjadi rahasia hati. Rasa hati itu bagaimana? Lisanlah yang akan mengungkapkannya. Karena dia adalah penutup periuk tersebut. Ya? Maka dari itu, ya, sebagaimana halnya lidah, kita tidak dapat merasakan makanan yang ada di dalam periuk. Begitu pula hati manusia, hati seseorang tak dapat dirasa melalui lisan. Ya, kita tidak dapat merasakan suasana hati manusia kecuali dari lisannya. Ya, sebagaimana kita dapat merasakan makanan dalam periuk dengan lisan kita, dengan lidah kita. Begitulah, rasa hati itu akan nampak dari apa yang kita nyatakan dengan lisan kita. Tapi anehnya, masih banyak manusia yang tidak dapat menjaga diri dari kejahatan lisan ini, dari gangguan ataupun bahaya lisan ini. Banyak manusia dapat menjaga dirinya dari makanan yang haram, dari rezeki yang haram, dia betul-betul menjaga dirinya dari makanan yang haram, dari rezeki yang haram, dari usaha yang haram, dari perniagaan yang haram, dari muamalah yang haram, dari kezaliman, dari perbuatan zina, dari mencuri, minum khamar, melihat kepada yang haram, dan maksiat-maksiat lainnya. Namun, ia tidak bisa menjaga gerakan lisannya. Dia tidak dapat menjaga lisannya. Sampai-sampai pada orang yang dianggap mungkin alim beragama, ahli zuhud, dan ahli ibadah, ia berbicara dengan pembicaraan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ia tidak merasa bersalah sedikit pun dengan ucapannya itu. Padahal dengan ucapan itu dia dapat tersungkur jatuh dalam api neraka, ya, sejauh jarak antara timur dan barat. Demikian para pemirsa dan para pendengar Radio Rojak dan TV Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah bahwa menjaga lisan ini adalah perkara yang sangat berat. Maka banyak sekali hadis-hadis Nabi yang memperingatkan kita terhadap bahaya lisan, ya, memperingatkan kita terhadap bahaya lisan. Berapa banyak orang-orang yang terlihat wara, menjaga diri dari perbuatan keji dan kezaliman, namun lisannya sangat tajam, suka merusak kehormatan orang yang hidup maupun orang yang sudah mati. Namun anehnya dia tidak pernah merasa bersalah dengan perbuatannya itu. Nah, jika kita ingin mengetahui bahaya lisan ini, lihatlah ya hadis Jundab bin Samurah. Dia meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Jundab. Nabi mengatakan, qala rajulun, beliau bersabda, qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan. Nabi mengatakan, sesungguhnya ada dulu seorang laki-laki berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ini kata-kata yang ringan. Ini kata-kata yang mungkin terlontar karena ketidaksabaran ataupun karena girah, semangat seorang kepada agama, ya, semangat seorang kepada, mungkin juga karena dorongan imannya melihat kemungkaran, tidak tahan, ya. Ya, maka kadang-kadang terlontar, terucap kata-kata seperti ini. Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan yang buat dosa dan maksiat itu. Mungkin yang berbicara ini adalah orang yang menjaga dirinya dari maksiat. Mungkin dia adalah ahli ibadah. Mungkin dia adalah orang yang wara' dan juhud. Mungkin dia orang yang taat beragama. Nah, karena mungkin digelincirkan setan lisannya, dia mengucapkan kata-kata yang mungkin ringan di lisan, ya, akan tapi berat hukumannya di akhirat kelak. Dia mengatakan, wallahi la yaghfirullah li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Faqala Allahu azza wa jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala menegurnya dan berkata kepadanya, man dalladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Siapa tadi yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak mengampuni si fulan? Fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalak. Sungguh aku telah mengampuni si fulan. Ya, aku telah mengampuni si fulan itu dan menghapus amalanmu, menghapus amal-amalmu. Coba lihat bagaimana hasilnya. Yang terjadi justru sebaliknya. Yang terjadi justru sebaliknya, ya, berbanding terbalik, berbeda 180 derajat dengan apa yang dikatakannya itu. Dia mengatakan Allah tidak mengampuni si fulan. Dia mendahului Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, justru Allah mengampuni si fulan yang dia katakan tadi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, justru Allah mengampuninya. Dan justru Allah Subhanahu wa taala membalikkan keadaan, yaitu Allah menghapus amal-amalnya. Allah Subhanahu wa taala menghapus amal-amalnya, ya. Jadi ahli ibadah yang telah menyembah Allah itu terhapus amalnya karena satu perkataan, karena satu ucapan yang mungkin dianggap sepele dan ringan. Maka dari itu para salaf dahulu mereka sering menghisab diri mereka, yaitu menghisab setiap perkataan dan ucapan yang terlontar dari lisan mereka. Mereka selalu melakukan muhasabah, terutama muhasabah dalam hal ucapan dan perkataan. Ya, ucapan dan perkataan. Ya, karena kita ini setiap hari bicara, namun berapa persen dari bicara kita ini yang betul-betul kita pikirkan? Nah, sudah berapa banyak kata-kata yang terlontar dari lisan kita, hitungannya satu hari sajalah, enggak usah satu tahun. Kebanyakan satu hari saja. Tapi kita masih ingat setiap kata-kata yang terlontar dari lisan kita setiap hari. lalu kita bisa melakukan muhasabah setiap malam. Nah, para salaf dahulu sering menghisab diri mereka karena ucapan mereka. Ada seorang yang mengatakan, salah seorang dari mereka, dari ulama salaf ini berkata, hari ini panas, besok dingin, hari ini dingin, besok panas, dia itu mengeluh. Ya, kata-kata yang terlontar karena mengeluh, panas, dingin, ya. Ya, kadang-kadang kan kita juga sering terlontar ucapan-ucapan seperti itu. Wah, hujan, hujan salah. Ya, panas terik salah, kan begitu ya. Semuanya serba salah. Dan itu kadang-kadang bukan hanya perkara yang terlintas dalam hati. Bukan hanya perkara yang terbetik dalam pikiran kita. Tapi kadang-kadang terlontar juga dengan lisan kita. Kita mengatakan keluhan-keluhan itu. Panas, dingin, hujan, dan lain sebagainya. Ya, maka salah seorang ahli ilmu, ia melihat dalam mimpinya bahwa ia ditanya tentang keadaannya. Dan ia berkata, aku tertahan karena satu perkataan yang pernah aku ucapkan. Itu ucapan keluhan tadi. Dia mengeluh. Ya, mengeluh, ya, panas, mengeluh dingin, mengeluh hujan, dan sejenisnya. Nah, aku berkata, betapa manusia sangat membutuhkan hujan. Lalu dikatakan kepadaku, apa urusanmu? Aku Allah subhanahu wa ta'ala, ya, aku kata Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang masalah hambaku. Maka kita tidak perlulah mengeluh musim ini sedang panas, ini sedang dingin, sedang hujan, ya, sedang terik. Ya, karena Allah itu lebih tahu maslahat hambanya, ya, mana yang paling bermanfaat bagi mereka. Dan Allah tidak menganiaya hamba-hambanya. Memang Allah sediakan bumi ini sebagai tempat tinggal mereka. Jadi sebenarnya tidak ada manfaatnya kata-kata keluhan itu. Namun demikianlah, kadang-kadang terlontar juga dari lisan kita. Kita mau keluar, tiba-tiba hujan, kita mengeluh, ha, hujan. Ya, kita mau keluar siang-siang, ternyata panas terik, ya, hingga membuat kita gerah, keringatan, kita pun mengeluh, ha, panas. Ya, nah itulah dia manusia, itulah kita. Kadang-kadang kita tidak pernah merasa puas bagaimanapun keadaan yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita mengeluh panas, kita lupa bahwa kita dulu juga mengeluh hujan. Ya, ketika hujan kita mengeluh, kita lupa bahwa dulu ketika panas kita juga mengeluh. Ya, jadi kan kondisi apa yang cocok bagi kita? Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang salaf itu, ya, dia menghisab dirinya karena ucapan seperti itu. Ya, dia menghisab dirinya karena ucapan seperti itu. Nah, salah seorang sahabat berkata kepada budak wanitanya, bawakanlah alas meja itu, kita akan menghadiahkannya. Lalu ia berkata, astagfirullah, aku tidak pernah berbicara kecuali aku mengetahui akibatnya. Kecuali perkataan tadi yang keluar dari mulutku tanpa aku sadari akibatnya. Ya, jadi mereka sangat detil, ya, di dalam muhasabah. Ya, sampai-sampai ucapan yang mungkin bagi kita itu tidak ada masalah. Ya, yes, dia mengatakan, bawakanlah alas meja itu, kita akan menghadiahkannya. Ya, tapi dia merasa baru kali itu dia berbicara, dia tidak pikir akibatnya. Maka dia menyesali apa yang sudah dikatakannya itu. Nah, sampai sedemikian itu, mereka berhati-hati dan mereka muhasabah terhadap ucapan-ucapan yang keluar dari lisan mereka. Maka dari itu, para salaf itu sering, ya, menegur lisan mereka sendiri. Karena kadang-kadang kita ini enggak bisa ditegur akibat kejahatan lisan kita oleh orang lain. Maka tegurlah oleh diri kita sendiri. Ya. Betapa marahnya kita kalau ada orang yang berkata kepada kita, sungguh lancang mulutmu misalnya. Marah kita. Kita enggak akan terima ucapan itu. Padahal memang mungkin betul-betul lancang. Ya, mungkin betul-betul buruk. Tapi kita enggak akan nerima kata-kata itu dari orang lain. Maka kalau kita berat menerimanya dari orang lain, ya, maka datangkanlah itu dari diri kita sendiri. Ya, seperti yang dilakukan oleh para salaf dahulu. Ibnu Buraidah mengatakan, aku pernah melihat Abdullah bin Abbas memegang lisannya sendiri sambil berkata. Dia memegang lisannya sendiri, bukan lisan orang lain. Ya, dia memegang lisannya sendiri dan berkata, celaka kamu, hai lisan. ucapkanlah yang baik, niscaya kamu beruntung. Atau diamlah, niscaya kamu selamat. Kalau tidak, kamu pasti menyesal. Nah ini, Abdullah bin Abbas berkata kepada dirinya sendiri dan ditujukannya kepada lisannya sendiri, dan dia pegang lisannya sendiri, lidahnya sendiri. Maka seseorang bertanya, mengapa engkau berkata seperti itu, wahai Ibnu Abbas? Maka dia menjawab, ya telah sampai kepadaku bahwa ada seseorang yang berkata, tidak ada satupun dari jasad ini yang lebih geram dan marah terhadap lisannya pada hari kiamat nanti selain dirinya sendiri. Ya, dia akan geram, dia akan marah terhadap lisannya sendiri, kecuali orang yang berkata baik atau yang menggunakannya untuk yang baik-baik, kata beliau. Nah demikian. Jadi mereka adalah orang-orang yang betul-betul menjaga lisannya, betul-betul menjaga ya kata-katanya. Karena hisab lisan adalah hisab yang berat. Ya, kita akan ditanya setiap apa yang terlontar dari lisan kita. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terlontar melainkan semuanya tercatat, dicatat oleh malaikat-malaikat yang mengawasi dan mencatat. Jadi semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Sampai ya ucapan keluhan itu akan dihisab ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bersumpah atas nama Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, selain Dia, bahwa tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang lebih berhak untuk dipenjarakan dalam waktu yang sangat lama melainkan lisannya sendiri. Ya, melainkan lisan. Itulah yang perlu untuk kita penjarakan. Ya, jadi menahannya adalah suatu hal yang perlu ya dilakukan. Yunus bin Ubaid pernah berkata, "Tidak pernah aku melihat seseorang yang rusak lisannya melainkan aku mendapati kerusakan itu pada seluruh amal perbuatannya. Tidaklah rusak perkataan seseorang melainkan dapat aku ketahui kerusakan pada seluruh amal perbuatannya." Jadi ini juga menjadi barometer ya, baik buruknya amal orang itu ya, akhlaknya itu dilihat dari lisannya. Maka dari itu banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang akhlak yang mulia, itu semuanya tertuju kepada bagaimana dia dapat menjaga lisan. Akhlak yang buruk itu identik dengan ya buruknya lisan, seperti badaa'ah ya, fahish, mutafahish ya, dan sejenisnya ya, kata-kata yang keji, kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata yang tidak sopan, ini kan identik sekali dengan akhlak yang buruk ya. Maka dari itu kita dapat lihat seseorang itu dari lisannya. Bagaimana amal perbuatannya itu dapat dilihat dari lisannya. Kalau kita melihat, mendapati seseorang lisannya sudah tidak bisa dipegang, tidak lurus ucapannya, janji-janji tidak ditepati, kata-kata suka menyakiti, nah ini pasti orang yang kita tidak akan nyaman bergaul dengannya. Ya, satu hari kelak kita akan menjadi korban kebohongannya, satu hari kelak kita akan menjadi korban kejahatan lisannya, satu hari kelak kita akan menjadi korban ghibahnya, satu hari kelak kita akan menjadi korban namimahnya. Maka dari itu, ya, ketika kita memilih sahabat, rekan, teman, ya, lihatlah dari apa yang menjadi kebiasaan lisannya. Ya, karena seorang itu dapat dilihat dari lisannya, kata Yunus bin Ubaid, ya. Dia mengatakan, "Tidak pernah aku lihat seorang yang rusak lisannya pasti rusak juga amal perbuatannya." Nah, ketahuilah bahwa anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Tapi itu pula yang paling membahayakan diri. Ya, para salaf dan khalaf berbeda pendapat. Apakah seluruh perkataan yang telah diucapkan itu akan dicatat atau perkataan yang baik dan buruk saja? Yang paling sahih adalah semua perkataan itu akan dicatat oleh malaikat-malaikat yang mencatat. Semua perkataan, ya, baik, buruk, maupun perkataan-perkataan yang mubah, bahkan ya keluhan seseorang itu juga akan dicatat, aduhan seseorang itu akan dicatat ya, malaikat-malaikat yang mencatat. Itulah zahir dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Wa ma yalfidhu min qaulin, ya, ini menunjukkan keumuman mutlak, ucapan apapun, perkataan apapun, melainkan dicatat oleh malaikat-malaikat yang mengawasi dan mencatat. Lisan para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah, ini adalah perkara yang bisa membawa malapetaka dan bencana. Ketahuilah bahwa lisan seseorang itu membawa dua malapetaka, dua bencana lisan. Jika manusia selamat dari satu bencana itu, belum tentu dia selamat dari bencana yang lain. Bencana lisan itu adalah berbicara dan diam. Ya, bencana berbicara dan bencana diam. Dua-duanya adalah bencana, bisa menjadi bencana. Bicaranya bisa menjadi bencana, diamnya juga bisa menjadi bencana. Sungguh rugi manusia yang dua-duanya dia mendapatkan bencana. Kalau berbicara, bicaranya merupakan ya lumbung dosa bagi dirinya, diamnya juga diam yang membuat dia jatuh dalam larangan. Ya, diam dari satu hal yang dia mesti bicara. Ya, diam dari nasihat, diam dari memberikan peringatan. Dia menjadi syaitan bisu. Ya, dia menjadi syaitan bisu. Nah, maka boleh jadi salah satu dari keduanya itu lebih besar daripada yang lainnya. Orang yang diam terhadap kebenaran, dia adalah syaitan bisu. Dan orang yang berbicara, ya, dengan bicara yang buruk, ini adalah syaitan naltik, syaitan berbicara. Ya, dua-duanya itu dapat membahayakan keselamatan diri. Ya, orang yang mengucapkan perkataan batil, ini adalah syaitan naltik. Dan orang yang diam dari kebenaran, ini adalah syaitan yang bisu. Ya, syaitan yang bisu. Ya, maka dari itu, manusia yang beruntung adalah manusia yang selamat dari dua bencana lisan tadi. Dan kebanyakan manusia menyimpang karena dua jenis petaka ini. Orang yang bijak adalah orang yang menjaga lisannya dari ucapan yang batil dan menggunakannya untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Ya. Dia menahan diri dari ucapan-ucapan yang batil dan dia menggunakannya untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan nasihat. Ya, hingga dia tidak menjadi syaitan yang bisu. Nah, ada seorang hamba yang datang pada hari kiamat, ya, ia dapati lisannya telah menghancurkan semua itu. Dan ada pula yang datang dengan membawa keburukan setinggi gunung. Namun ia dapati lisan telah merubuhkan semua itu, karena dia banyak beristighfar, berzikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia menggunakan lisannya untuk sesuatu perkara yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu ucapan la ilaha illallah itu dapat meleburkan, menghancurkan semua catatan-catatan buruknya, ya, catatan-catatan dosanya. Seperti hadis Bitaqah, itu seorang hamba yang didatangkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa catatan dosa sejauh mata memandang. Itu catatan dosanya. Dikeluarkan catatan dosanya, catatan kejahatannya, itu sejauh mata memandang, banyak kali kejahatannya. Ya, mungkin ya, sejak kecil sampai lanjut usia, ya, penuh dengan kejahatan-kejahatan. Ya, nah, maka Allah mengatakan la zulmal yaum, tidak ada kezaliman hari pada hari ini. Maka Allah mengatakan kepadanya, adakah kamu punya kebaikan? Maka dia melihat kanan kiri, dia lihat catatan yang panjang itu, dia mengatakan sepertinya tidak ya Allah. Aku tidak punya catatan kebaikan sepertinya. Maka Allah mengatakan tidak ada kezaliman hari ini. Maka dikeluarkanlah bitaqah, kartu, yaitu kartu la ilaha illallah. Ternyata lisannya pernah berucap la ilaha illallah. Maka ternyata di dalam timbangan, kartu itu lebih berat dari seluruh catatan-catatan dosanya. Jadi lisan ini, kalau kita gunakan untuk satu yang bermanfaat, maka dia dapat membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Namun kalau digunakan untuk satu perkara yang buruk, dia dapat melemparkan ataupun menggelincirkan pemiliknya ke dalam jurang neraka. Seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang berkata dengan satu kata la yubali fi ma yubali fihi, dia tidak begitu fokus, dia tidak begitu peduli dengan apa yang dikatakannya itu. Dia tidak memikirkannya. Ternyata kata-kata itu menyebabkan dia jatuh ke dalam jurang neraka sejauh timur dan barat. Nah demikian. Ya. Maka dari itu ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW. Lalu dia minta nasihat kepada Nabi. Ya Rasulullah ausini. Ya Rasulullah beri aku nasihat. Tapi jangan panjang-panjang. Ya, jangan bertele-tele. Nasihat yang singkat saja supaya aku dapat mudah menghafalnya. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, "Idza kumta fi salatika fasalli salata muwaddi'." Jika kamu berdiri mengerjakan salat, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Seolah-olah itu adalah salat terakhirmu. Salli salata muwaddi'. Salat orang yang mengucapkan selamat tinggal itu adalah salat terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, wala takallam bikalamin ta'tadziru minhu. Jangan kamu berbicara dengan perkataan yang membuat kamu harus minta maaf karenanya. Demikianlah kadang-kadang kita tidak memikirkan sebelum kita mengucapkannya. Setelah terucap barulah kita menyesalinya dan ternyata kata-kata itu harus memaksa kita untuk meminta maaf. Karena banyak orang yang tersinggung, banyak orang yang terluka hatinya, banyak orang yang merasa sakit hatinya karena ucapan itu. Banyak orang yang terusik karena ucapan kita itu. Maka janganlah kamu bicara dengan satu pembicaraan yang itu dapat menyebabkan kamu harus minta maaf. Ya, kalau kita lihat orang itu harus minta maaf kepada orang lain, kebanyakannya adalah karena ketergelinciran lisannya, ya, karena kesalahan lisannya, karena ulah lisannya, ya, maka dia harus minta maaf. Coba kita perhatikan perkara-perkara yang kita harus minta maaf karenanya, ya, kesalahan-kesalahan kita, kebanyakan itu adalah kesalahan lisan. Ya, kita terlanjur janji tapi tidak kita tepati. Ya, kita mengatakan sesuatu ternyata tidak seperti yang sebenarnya atau dusta. Nah, itulah perkara-perkara yang mendorong kita harus minta maaf karenanya. Nah, kemudian yang terakhir nasihat Nabi kepada orang itu adalah wa ajmi'il ya'as amma fi aidin nas. Singkirkanlah rasa tamakmu, ambisimu, keinginanmu terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Jangan jadi orang yang rakus, jangan jadi orang yang tamak. Zuhudlah terhadap dunia. Kira-kira itulah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki tersebut, ya. Ini adalah hadisnya sahih riwayat Ibnu Majah dan Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani dalam sahih Sunan Ibnu Majah. Ya, jadi Nabi memang diberi anugerah oleh Allah jawami'ul kalim, kata-kata yang singkat padat tapi sangat bermakna. Ya, salah satunya adalah nasihat Nabi kepada orang ini. Tiga perkara yang Nabi rangkum dengan kata-kata yang singkat padat dan tepat. Ya, salatlah salat muwaddi', jangan bicara yang membuat kamu minta maaf karenanya, dan singkirkanlah rasa tamak, ya, rakusmu terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Ya, ini adalah nasihat yang sangat berharga yang akan memberikan keselamatan bagi kita, jiwa dan raga kita, dunia dan akhirat kita, ya. Nah, demikian. Nah, karena itu satu ketika Uqbah ibn Amir pernah berkata juga kepada Nabi, minta wasiat juga kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, bagaimana cara selamat? Man najat?" Ya, apa itu selamat? Ya, bagaimana cara meraih keselamatan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amsik 'alaika lisanak wal yasa'ka baituk wa baki 'ala khati'atik." Jagalah olehmu lisanmu, tetaplah kamu di rumahmu, atau hendaklah kamu merasa lapang di rumahmu, dan tangisilah kesalahanmu. Itu tiga perkara. Yang pertama adalah menjaga lisan, "Amsik 'alaika lisanak." Yang kedua adalah zuhud dan qanaah, ya, puaslah. Ya, bahagialah kamu dengan rumahmu, ya. Itu satu makna, yaitu maksudnya adalah kita merasa zuhud terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, qanaah, ya, merasa lapanglah di dalam rumahmu, walaupun rumahnya sempit, ya tapi merasa lapanglah dengan rumah yang sempit itu. Atau makna yang kedua, tetaplah kamu di rumahmu, ya jangan suka keliaran, ya jangan suka keluar tanpa ada keperluan. Nah demikian pula yang ketiga, tangisilah olehmu kesalahanmu, tidak perlu ya kita mencari-cari kesalahan orang lain, ya mengorek-ngorek kesalahan orang lain, ya lebih baik kita menangisi kesalahan kita sendiri, lebih baik kita mencari-cari kesalahan kita sendiri. Jadi bencana lisan ya bukan hanya dirasakan di akhirat, tapi juga dirasakan di dunia. Bencana lisan adalah bencana yang sangat luar biasa akibatnya, keburukannya. Nah demikian para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih menyambung pembicaraan kita tentang hifzul lisan, ya menjaga lisan. Karena ini adalah perkara yang ya tidak kalah pentingnya, akhlak yang juga mesti kita miliki, ya kegiatan yang harus juga kita perhatikan setiap hari sehari semalam, yaitu menjaga lisan. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, jazakumullahu khairan atas bahasan kajian ilmiah yang penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini. Dan yang khawatir Islam, pendengar dan juga pemirsa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya. Baiklah, kita awali dari satu pertanyaan pesan singkat yang masuk. Ustaz ingin bertanya, penyakit lisan yang saya derita amatlah membuat saya resah. Dan lalu sikap atau obat apa yang paling efektif untuk menjaga lisan? Dan beliau menuturkan sempat menunaikan haji, akan tapi tidak mampu merubah. Di mana yang paling bermasalah dalam tubuh ini, Ustaz? Jazakumullah khair.
Ya, yang pertama periksa rezeki. Ya, karena salah satu perkara yang membuat menyimpangnya perilaku manusia itu adalah makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Ya, pastikan kehalalan setiap makanan yang kita makan, setiap makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Karena itu sangat mempengaruhi. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang-orang Yahudi yang menyimpang perilakunya. Keras kepala, nyinyir, suka membantah, suka menentang, ya, durhaka. Nah, salah satu sebabnya adalah masalah rezeki mereka. Allah mengatakan salah satu kebiasaan mereka adalah akaluna lisuhti. Mereka suka makan suhut, yaitu suap, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imamul Qurtubi. Ternyata mereka ini gemar makan suap, dan itu mempengaruhi perilaku mereka. Ya, salah satu perkara yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang adalah makanannya. Kalaulah makanan kita dari hal-hal yang haram, ini dapat merusak otak kita, makanan yang haram ini, dan akan merusak jiwa kita. Ya, maka yang pertama adalah periksa ya makanan, periksa rezeki, pastikan rezeki kita itu dari hal-hal yang halal. Ya, singkirkanlah, bertobatlah dari rezeki-rezeki yang haram. Ya, sayangilah diri kita, sayangilah otak kita. Ya, kalau kita mengeluh karena keburukan, kebiasaan buruk yang tidak dapat kita hilangkan, ini mungkin faktor rezeki. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor lingkungan. Ya, lingkungan tempat kita kerja, lingkungan rumah kita, ini mungkin mempengaruhi. Karena pekerjaan seseorang itu juga mempengaruhi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskan perbedaan karakter penggembala kambing dengan penggembala unta. Karena beda pekerjaan, satu menggembalakan kambing lebih lembut perangainya, yang satu lagi menggembalakan unta, ya lebih liar, lebih kasar perangainya. Kenapa? Karena karakter pekerjaannya yang berbeda. Ya, menggembalakan kambing enggak seperti menggembalakan unta. Orang yang menggembalakan onta, karakternya menjadi kasar seperti kasarnya onta itu. Ya, demikian juga manusia, sama pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Ya, itu berbeda orang yang kerjanya di pasar dengan orang yang bekerja di kantor. Ya, karena lingkungan pekerjaan sehari-hari seperti itu, dia dengar kata-kata yang kotor, ya dia lihat orang-orang yang bicara seenaknya, kan begitu ya, nggak mikir dulu. Nah, itulah dia lingkungan yang dia hadapi, itu berpengaruh kepada kebiasaannya. Jadi faktor lingkungan, pekerjaan, itu bisa mempengaruhi. Ya. Kenapa kita susah? Ya kerja kita di pasar, tiap hari bertemu dengan orang-orang seperti itu. Ya, hingga kita pun ketularan kasar juga. Padahal sebenarnya itu bukan karakter kita, dulu nggak seperti itu. Ya, karena satu perkara yang kita dengar berulang-ulang, kita lihat berkali-kali, itu pasti akan melekat. Ya, seperti orang yang lama-lama di WC, maka bau WC itu akan melekat pada dirinya. Walaupun masuk dia itu pakai minyak wangi, keluar tetap bau WC juga. Nah, maka demikian juga manusia itu terpengaruh dengan lingkungan dan pergaulan. Ya, ini mungkin faktor yang membuat kita susah untuk menghilangkan kebiasaan buruk tadi, ya. Nah, demikian juga tetangga-tetangga. Maka oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, ya, dalam para ulama salaf, maaf, ya, mengatakan ad-daru qabla al-jaru qabla ad-dar. Lihat tetangga dulu sebelum bangun rumah. Lihat tetangga dulu sebelum beli rumah. Siapa tetangga? Kalau tetangga kita orang-orang yang tidak baik lisannya, maka kita akan ketularan juga. Ya, nah, jadi faktor lingkungan itu mempengaruhi. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga mungkin faktor penyakit futur yang sudah kita derita sejak lama, yaitu kelesuan iman. Ini sudah kita derita sejak lama, tapi kita tidak menyadarinya. Kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya semakin jauh dari nilai-nilai keimanan. Sudah jarang misalnya baca Quran, sudah jarang kita ibadah misalnya yang sunnah-sunnah sholat malam, ya sudah jarang bersedekah, jarang, hingga akhirnya juga kebiasaan-kebiasaan buruk ini menjadi susah untuk dihilangkan. Ini faktor penyakit yang ada di dalam hati kita. Coba periksa hati kita, ya. Bukan dari penyakit-penyakit jasmani, tapi penyakit-penyakit rohani. Karena penyakit rohani itu lebih berbahaya daripada penyakit-penyakit jasmani. Ya, penyakit rohani itu betul-betul mempengaruhi jiwa raga. Kalau penyakit jasmani hanya mempengaruhi jasad kita, jasad kasar kita ini, penyakit rohani ini dapat mempengaruhi semua tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka coba perhatikan kondisi hati kita. Sembuhkanlah dia dari penyakit-penyakitnya. Niscaya akan mudah bagi kita untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu menjadi kebiasaan yang baik. Dan yang terakhir, coba lihat seberapa besar azam kita untuk menyembuhkannya. Orang yang mau sembuh dari penyakit itu harus punya azam. Artinya tekad yang kuat untuk sembuh dari penyakit. Apa masih setengah-setengah? Kalau masih setengah-setengah memang susah. Apa buktinya dia masih setengah-setengah? Buktinya dia masih mau bergaul dengan orang-orang yang juga rusak lisannya. Dia mau selamat dari ghibah, tapi kumpulnya bersama ahli ghibah, orang-orang yang suka ghibah. Kapan dia selesai dari ghibah? Gak akan selesai itu. Maka coba perhatikan azam kita untuk sembuh. Kalau kita memang berazam untuk sembuh dari kebiasaan buruk itu, coba rubah lingkungan dan pergaulan. Ya. Nah, jadi faktor azam juga, tekad juga mempengaruhi itu. Karena semua tidak akan terjadi kalau tidak ada kemauan. Ya, kalau tidak ada kemauan kuat. Ya, jadi hanya sebatas rencana saja. Ya, hanya sebatas khayalan saja. Ya, dia tidak betul-betul dan sungguh-sungguh mewujudkannya. Ya, wallahu a'lam bisawab. Nah, demikianlah para pemirsa dan para pendengar TV Rojak dan Radio Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan kali ini cukup kiranya satu pertanyaan saja. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, aqulu qawli hadza subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.